Vizitka.
Podpis charty jsem si tehdy propojila s přesvědčením, že kdybych měla někdy vykonávat profesi režie, to jest říkat hercům, jak mají věci být a divákům ukazovat nějaký stvořený svět, musím se za to činit zodpovědnou, musím i ve vlastním životě být zodpovědná k zásadním věcem, řekla režisérka, pedagožka a herečka Jaroslava Šiktancová, která přijala mé pozvání do vizitky. Jarcho, ahoj.
Ahoj.
My jsme kolegové z HAMU, z katedry nonverbálního divadla, tak si proto můžeme tykat, tak snad nám to odpustíte. Ovšem, já budu pokračovat dál. Z DAMU ji v posledním ročníku vyloučili právě za podpis charty 77, ale divadla se nikdy nevzdala. Pracovala sice následně jako ošetřovatelka, uklízečka i průvodkyně, přitom však neoficiálně spolupracovala s amatérskými soubory i s Miroslavem Macháčkem, který tehdy působil v Národním divadle. Po roce 1989 DAMU už dokončila, začala režírovat na pražských i mimopražských scénách a více než čtvrt století působila jako pedagožka na katedře činoherního divadla. Na základě doktorandského grantu vytvořila inscenaci Vojna podle E.F. Buriana, která stála u zrodu souboru Body Voice Band, jehož je dodnes uměleckou vedoucí. Dnes působí také na HAMU na katedře nonverbálního divadla a nadále věří, že divadlo má být především prostorem k odpovědnosti. Tak to stále platí?
Tak to snad platí, ano, platí.
No, ty jsi tady trošku se tak kroutila při tom, když jsem použil slovo herečka při výčtu tvých profesí.
Ano.
Co se ti na tom nezdá?
Nezdá se mi na tom, že přitom, jakou úctu chovám k herectví jako takovému, tak si myslím, že to je taková wikipedická přesmyčka, že se tam tohle slovo dostalo, ale kdo mě zná víc, tak se nutně musí smát nebo zvednout obočí. Jo. To se stalo, že jsem hrála v několika zahraničních filmech, vždy po boku nějakého Oscarového herce, to je pravda, Williamovi Hartovi jsem umírala v náručí, ale to bylo dílo prostě šťastný náhody a okolností a myslím si, že jako herečka se opravdu nemohu jako cítit ani se vydávat za herečku.
No, máme to stejně, i přestože já občas vystupuju na jevišti, tak se za herce rozhodně nepovažuju. Spíš za člověka, který se octne na jevišti. Takže ty jsi se takto ocitla před filmovou kamerou,
ano.
Ale také tedy můžeme doplnit asi, že můžeme říct, že jsi v některých projektech také dramaturgyní.
Sama sobě, tak
jo.
Ano.
Nicméně, chtěl jsem se dostat k tomu, že vy jste teď nedávno, 3. listopadu, v prostorách kafe Husovky odpremiérovali nový projekt s právě zmíněným souborem Body Voice Band, jehož si řekněme takovou zakladatelkou a také režisérkou, pravděpodobně jedinou, bych řekl, protože to jsou všechno projekty, které máš na starosti vy, ale odpremiérovali jste projekt Buď už prosím tě sticha.
Ano.
No, mě by zajímalo, proč jste vybrali tenhle ten prostor, protože vy jste jedním ze stálých hostů, nebo nejčastěji vystupujete ve Venuši ve Švehlovce. A tady se jedná o projekt jináčí umístěný tedy v Husovce. Proč jste ho přenesli tam?
My jsme ho tam nepřenášeli, ono je to s tou Venuší ve Švehlovce, takže jsme tam byli rezidenty několik let. Měli jsme tam představení Milovnice Elfriedy Jelinekové a potom tam vznikla takový projekt muzikál 3. věku, což jsem dělala s Eliškou Vavříkovou a potom ještě projekt Because of Alma. Ale mezi tím jsme vytvořili takovou úplně malou věc, takovou v době covidu, taky je to znát na tom titulu Meet Flanery, protože část jsme zkoušeli přes Google Meet. A to byly no ne zdramatizované, zpracované povídky Flannery O'Connor a hráli jsme to dole ve sklepě v Míšeňské. A tahle ta cesta to vlastně navazuje na naše putování po Praze, protože my jsme soubor, který nemá stálé místo. Vůbec existujeme tak virtuálně, protože pořád je to plus minus ten původní ročník, ten, který teda vytvořil představení Vojna. A to naše putování šlo přes Baráčnickou rychtu, Jatka 78, Venuši ve Švehlovce, kafe Míšeňská, no a teď jsme objevili kafe Husovka, což je senzační adresa. A vyplynulo to z toho, že jsme chtěli vytvořit spíš něco jako performativní koncert, kde se vyjeví svět povídek Raymonda Carvera. Asi takhle bych to popsala.
No a když by si měla pozvat právě diváky do Husovky na tuto inscenaci, buď už prosím tě sticha, tak si musíme říct dvě základní věci. V čem je zajímavý ten žánr, který vy objevujete, protože se jmenujete Body Voice Band a také vlastně je to na základě prvního vašeho představení nebo projektu EF Burian Vojna a tím pádem mě zajímá, nakolik to souvisí s jeho stylem, který tedy vlastně nějakým způsobem vyvinul EF Burian a sice jeho voice band, tak vy jste Body Voice Band, tak nakolik vlastně jste se od těch slov dostali také vlastně do prostoru, do pohybu.
My se snažíme vždycky jako tohle nějak dodržet, aby spojení těla a hlasu a toho, že je to nějak ten band, ať už v hudebním nebo v tanečním smyslu, tak se to snažíme dodržovat, ale postupně jsme pochopili, že jednak Vojnu jsme museli po 5 letech přece jenom stáhnout, protože náročnost toho tanečního partu a ročník, který se rozprchl a neměl ty pravidelné tréninky, tak se ukázalo, že to prostě má svoji ohraničenost. A potom jsme udělali další věc, Emila Františka Buriana, Lásku, zdor a smrt, což bylo jenom koncertní provedení. Já se vlastně vždycky snažím něco přes jednu tu část začít to zkoušení. Jo? Buď to se začne pohybem, nebo se začne hudbou, nebo se začne slovem. Jo, protože ten voice jako bereme jako pěvecky i mluvně. No a tady v tom posledním projektu jsme začali hudbou.
Čím to je, že tak málo víme o EF Burianovi, a také o jeho stylu a také o jeho divadelním odkazu, na rozdíl třeba od jiných, řekněme, hvězd meziválečné avantgardy, což bylo Osvobozené divadlo, samozřejmě tedy reprezentované a překryté už dílem Voskovce a Wericha, ale samozřejmě víme více i o potom filmových hvězdách, které samozřejmě se nám dochovaly díky tomuto médiu k dnešku, ale že o EF Burianovi toho víme tak málo.
No, myslím si, že jeden z důvodů je ta kontroverznost jeho osoby, jeho bytosti a myslím si, že je to i takový, někdy přijdou věci, že se s tou dobou úplně nestřetnou, jako zářný příklad nám mnohokrát opakovali film Daleká cesta, který byl natočen prostě v době, kdy nikdo o tuhle tématiku nechtěl tohle téma. Bylo po válce, bylo to brzo. A ten film je úplně skvělej, ale nikdy nenašel takovou odezvu. A myslím si, že v Burianově tvorbě, která je teda poměrně široká, a v divadle na něj navázalo hodně lidí. A když jdeš do paměti těch režisérů, kteří vyrůstali pod jeho vlivem, tak nikdo ho neopomene zmínit. Ale v té hudební části je to taky tím, že on vlastně hodně pracoval s folklorem a folklor, obtížné slovo, vlastně taky měl takovou zátěž ideologickou, že vždycky se jako na těch slávách se zpívalo, víš, mělo to takový nános, že to vlastně nebylo tak přitažlivý. Přitom jeho způsob, jak s tou muzikou a i s těmi texty, jak pracuje, to je velký skok do nějakého úplně jiného cítění hudby, do něčeho jazzového, do něčeho prostě takového jako opravdu, co tu dobu vystihovalo.
No, jazz byl jeden z těchto právě, řekněme, průvodních znaků, ano. Případně swing. Nicméně my teď skočíme také do jiné vody a sice do hudby Marka Langena a sice I'm the Wolf. Aha. Tak to by mě zajímalo, jestli se považuje za vlčici. Českého divadla.
To si takhle do rádia opravdu netroufnu říct, to jsi mě pobavil, ale jinak dostala jsem od svých dvou studentek knihu, opravdu mám ty knihy dvě a jsou s věnováním, takže je nemohu nikomu dát, ženy, které běhaly s vlky, tak si to nějak přelož.
Dobrá, tak ta právě teď zazní, pokud máte jakýkoliv dotaz na Jarku Šichtancovou, hosta dnešní vizitky, tak prosím pište na náš dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. A my pokračujeme v rozhovoru s režisérkou a pedagoškou Jarkou Šiktancovou. Mark Lenegan, I'm the Wolf, právě dozněl. A mě by zajímalo, pokud bychom se ještě mohli vrátit zpátky k vaší skupině, která je vlastně vícegenerační, skupině The Body Voice Band, protože tam jsou samozřejmě zejména absolventi Pražské DAMU. Jestli neuvažuješ, protože jsi také pedagoškou na katedře nonverbálního divadla na Pražské HAMU, jestli také neuvažuješ o propojení těchto dvou oborů, tedy studentů katedry činoherního divadla, což jsou tedy nejčastěji účinkující právě skupiny The Body Voice Band, a těmi nonverbály, kteří by paradoxně se stali velmi verbálními.
Už se stalo. My jsme dělali, teď to vypadá, že jsme si to domluvili, ale nedomluvili. My jsme dělali právě s Eliškou Vavříkovou a s lidma z katedry naší projekt, to byla koprodukce Body Voice Band, Plzeňský festival a HAMU, a jmenovalo se to Slyšíš mě, taky to bylo tak pod vlivem korona, teda té pandemie, protože jak jsme se spojovali, tak všichni vždycky dělali halo, halo, slyšíš mě, tak z toho vzniklo potom takový jedno pohybově taneční a taky mluvený představení. Už tam byl Armand Kupelian.
No, pojďme se vrátit ještě tedy naposledy k poslední nejnovější inscenaci Buď už prosím tě sticha. Já tady vidím, že v rámci obsazení se objeví herci nejmladší generace Luciana Tomášová, Matěj Šíma, Marek Mikulášek, Pavel Neškudla. Vidím, že light design dělá například Jonathan Vnouček, ano, který také je propojen skupinou Mikluci, co spolu chodíme, což jsou právě nejčastěji absolventi katedry nonverbálního divadla. Mimochodem, včera jsem je viděl na Jatkách v jejich novém počinu, který se jmenuje Happy Hour, tak velmi doporučuji. Nicméně, jak se dává dohromady vždycky sestava na projekty se skupení The Body Voice Band?
No tak sám víš, že když potkáš někoho, kde je ochoten svítit ve špatných podmínkách a kde je ochoten ještě přinést nějaký světla odjinut anebo prostě s tím málem si vystačit, takže si ho podržíš. A Jonathan Vnouček, který svítil tohle představení a teda vytvářel ta světla, tak to je taková jistota, on je takový prostě, já mu říkám medvídek, tak snad se neurazí, ale je trpělivý a poslouchá, co chci, a asi i rozumí tomu, kam to představení míří. On s náma dělal už to Because of Alma ve Švehlovce, takže jsme si ho podrželi. Matěj Šímu jsem potkala na katedře na KALT, teda, kde jsem měla v jednom semestru čechovskou dílnu, tak toho jsem si vzala tam odtud, a Lucianu, ona říká, že je to jedno, ten tvar jména, že hlavně, aby se to říkalo hezky, tak Lucianu jsem viděla v činoherním studiu v Ústí. Tak jsem si ji vybrala. No a když říkáš generační, tak on je to takový jako dvou generační. Oni jsou mladí a já jsem teda už na té druhé straně. Ale teď kluci, právě Pavel Neškudla a Marek Mikulášek, když přišla Luciana, tak říkali, že to nějak pociťujou, že to je už trošku mladší generace, takže už se díky Lucianě posunuli někam do toho středního věku.
No, ty jsi také zmínila čechovskou dílnu, kterou si vedla právě na škole, a tak by mě zajímala úplně taková zásadní věc. V čem ten Čechov je neustále tak aktuální, že se tak často vrací na jeviště, a přitom bychom mohli mít pocit, že zkrátka to jsou reálie nějakého dobového Ruska, ale tam to jeho vykreslení charakteru je něčím jako pozoruhodné. V čem to je? To jeho mistrovství.
No, jednak jsem přesvědčená, že v dobrém textu vlastně ty reálie přestanou být důležitý, protože když jdeš jako v imaginaci toho prostoru, tak je vlastně jedno, jestli se pije čaj nebo vodka, nebo víno, nebo to je celkem lhostejný, ale u Čechova si myslím, že je to všechno, ty věty byly už někde napsané. Jednak, že byl lékař, to znamenalo, že si o lidech nedělal iluze, jednak měl ostrý pohled, měl schopnost pro veliké detaily, což je vidět v těch jeho povídkách. protože tam třeba záleží na tom, že v dálce na obzoru září proužek bílého límečku člověka, který opouští tu ženu, z jejíž perspektivy se to vypravuje navždy. Je to takový to mistrovství detailu, ale i v tom, i v tom pocitu. A pak je to jedna věc, kterou teda mě trvalo dlouho, než jsem pochopila. A přivedlo mě k ní společné učení s Lukášem Hlavicou. Je to taková ta ambivalentnost mezi tím tragickým a opravdu komickým až směšným. Jo? Že běží směrem k rybníčku žena a volá, já se utopím, a on má tam vody, prostě pokotníky. Jako v tom obrazu, což říkám, výjev z jednoho filmu. Myslím, že je to Nikita Končalovský. Jo?
Ty jsi zmínila tu hranu mezi vtipným a směšným, tak to je taky něco, co je velice zajímavá záležitost, třeba v souvislosti teď se současnou politickou reálí, kterou tady máme, která už začíná být od směšné zase spíš až absurdní.
No, nebo smutná.
Nebo možná dokonce smutná, tak to je přesně ta hrana, přes kterou to velice rychle přeskakuje. Ale my se dostaneme také k výročí 17. listopadu, které nás teď poměrně brzo čeká, a také k tvému období, které právě předcházelo tomuto datu, kdy si kvůli podpisu Charty 77 se musela vzdát, řekněme, takové té povolené práce u divadla. Ale ještě než se tak stane, tak bych rád tady nechal zahrát další píseň, kterou si vybrala, a sice Summertime Janis Joplin. Summertime teď úplně moc nemáme, já cestou sem do rozhlasu jsem na motorce dost vymrznul. Tak by mě zajímalo, proč si vybrala Summertime?
A jednak ona to interpretuje tak, že to je právě to krásné, že od té předlohy se vzdálí tak vysoko, tak hluboko a přitom jde úplně skrz. A až to začne, tak já myslím, že na začátku nebudeš mít pocit summertime.
Říká Jirka Šiktancová, já připomínám dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka.
A my se dostáváme zpátky do rozhovoru s režisérkou Jaroslavou Šiktancovou a už jsem zmínil před písní, že se budeme bavit o tom období také předrevolučním, protože si za pár dní budeme připomínat právě výročí sametové revoluce. Ale ještě předtím, než se tak stane, tak tady máme ohlas naší posluchačky Veroniky Kreslové. Vážení, díky za moc zajímavý rozhovor a musím říci, že tuto píseň Janis Joplin Summertime, která právě dohrála, je mi opravdu velmi drahá. A slyším ji z rozhlasu snad úplně poprvé za život. Tak děkuji mockrát, že jste ji vybrala. Takový drobný zázrak dnešního dne. Děkuji vám, posluchačka Veronika Kreslová.
Tak děkuji, zdravím.
Pokud byste nám chtěli položit jakýkoliv dotaz, tak připomínám ještě jednou e-mail vizitka@rozhlas.cz. Už nám také nějaký další přišel, dostaneme se k němu později a teď se dostáváme právě k tomu, že ještě jako studentka v posledním ročníku DAMU si Jarko podepsala chartu 77. Což samozřejmě znamenalo, že si byla velmi rychle také vyloučena ze školy, dostudovala si oficiálně tedy až po revoluci. A také se tě státní bezpečnost pokoušela přimět, aby si donášela na ostatní studenty. Tak jaké to bylo odolat vlastně tomuto pokušení a zároveň vlastně tomuto nátlaku, protože je možné, že náš budoucí ministr kultury měl zkušenost s STB, kdy tomuto pokušení odolat nedokázal. Tak jak ty si, jaká byla ta tvá zkušenost?
Já bych chtěla, v téhle odpovědi bych chtěla být co nejstručnější, protože včera jsme se dívali na film Underground a byla to Underground druhé generace a tam byla ta skupina kolem bratrů Topolových a viděla jsem tam na těch snímkách Davida Němce a všechny ty lidi, Betinu Landovskou, a tam bylo zmíněno, že ty máš možnost prostě dát se doprava nebo doleva v tu určitou chvíli. A vlastně, když to mám zpětně říct, tak vlastně jsem vděčná, že jsem šla na tu stranu, na kterou jsem šla. Víc k tomu vlastně říct nedovedu a ani nechci, protože ani nechci odsuzovat, ale nemám ráda, když se to tlumočí z druhé strany a znevažujou se tyhle ty postoje. Jo? Prostě každý asi má možnost si vybrat a že nedohlídne, jaký důsledky to přinese úplně bez zbytku a že ho to třeba potom může zaskočit nebo to být chvilkama jako smutný, obtížný nebo tak. Asi je moc dobře, když má kolem sebe natolik blízký lidi, který s ním zůstanou, že vlastně ti to není, že nelituješ, jo? Že si říkáš tak jo.
Co se týká tedy toho období po podpisu charty, tedy ty důsledky vyhození ze školy a potom samozřejmě nemožnost se takzvaně oficiálně věnovat divadlu, tak co to pro tebe znamenalo? Litovala jsi vlastně toho, že jsi se k tomuhle tomu odhodlala, k tomuhle tomu podpisu, nebo to byla věc spontánní, příliš si nad tím nepřemýšlela, nebo naopak vlastně jsi řekla zkrátka, jo, to jsou důsledky, které s tím souvisí?
Asi to poslední je nejblíž a ono to nebylo úplně bezprostředně, trvalo to rok a ten rok, kdy jsem chodila do Bartolomějský a zároveň se to projednávalo ve škole, tak mě vlastně ještě spíš utvrdil v tom, že je to dobře. Jo, asi tak. No a potom následovalo to, já jsem dělala brigádu v Jedličkově ústavě, tak jsem tam nastoupila na třífázový provoz, říká se tomu třísměnný provoz. No a potom jsem různě ještě přeskakovala taky proto, abych dodržela sama pro sebe jako divadelní sezonu. Já vždycky jsem pracovala, když byly prázdniny, tak jsem se snažila mít prázdniny, což se dalo obcházet díky tomu, že jsem třeba pracovala ve Veltrusích u známého zahradníka a měla jsem tam razítko v občance, což jsou takový ty situace, které už dneska vlastně si lidi dovedou těžko představit, protože teď těžko někdo schání práci, ta situace je třeba úplně, úplně opačná, ale my jsme měli povinnost pracovat, kdo nepracoval, tak mohl být stíhaný a tak.
Tedy mít to razítko, mít právě, to razítko, které potvrzovalo teda pracovní poměr, což dneska už ani nejde, protože na plastovou kartičku se těžko takové razítko
přesně,
dává.
Přesně, vyřadili jsme razítka, ale máme zase jiná potvrzení. No a potom jsem se vlastně víc a víc přibližovala divadlu, jednak přes ty amatérské soubory a potom tou asistenturou Miroslavu Macháčkovi.
Což byla taková jako tajná asistentura. Nicméně ty jsi prohlásila o tom v nějakém rozhovoru, že jestli byl někdo tvůj divadelní učitel, tak to byl právě Macháček. Tak v čem ta spolupráce byla tak zásadní?
Jednak on toužil mít žáka a toužil mít někoho, kdo ho poslouchá a navazuje na jeho myšlenky a potom se to tak seběhlo, že vlastně vidíš, tam jsem měla začít jako herečka, tam jsem měla hrát jednu z dětí Fialovic a tam začal náš rozhovor, že jsem mu s takový jako dílem drzosti a dílem velký potřeby napsala několik připomínek na papír a z toho se rozvinula taková jako spolupráce, která potom trvala ještě přes Bílou nemoc ve vodkyni valštejnských vojsk až po Hamleta. Takže to byla...
No a v čem byl pro tebe tak zásadní? V čem ten dialog vlastně, na čem byl postaven? Protože já nevím, jestli jste se spolu setkali i na Damu, nebo pak
v
Národním divadle.
To až v tom Národním divadle to bylo, že jsem vlastně šla na představení Táni Medvecký a Ivana Luťanského a tam jsme se potkali prostě tak, jak se ty kruhy prolnou, že jo, tak to se školy vůbec netýkalo. Jak bych to popsala? Jednak to byl člověk prudké povahy, entuziasta a dokázal žasnout, dokázal se nadchnout pro věci a byl divadlem, řekla bych teda, posedlej nebo zapálený, ale potřeboval souhru, toužil strašně potom, aby ten soubor pracoval dohromady a herců si vážil a provokoval je a inspiroval je. No pro mě to bylo všechno, co jsem tam viděla při těch zkouškách, nebo co jsme mluvili o profesi herecké, tak to mě, prostě dostali jsme se na nějakou společnou rovinu přemýšlení o tom.
Jak to šlo v tehdejší době za normalizace vlastně dělat divadlo v Národním divadle, v takto exponované scéně, s co nejmenším právě tím politickým nánosem?
No jednak to je strašně pěkný, protože Macháček nikdy o těch věcech neuvažoval tak, aby je jako politicky přiostřoval. Ale když to v tom textu bylo, tak se to prostě dostalo na povrch. To je jedna věc. A druhá věc je, že jak na to odpovědět, aby to bylo co nejblíž pravdě. Myslím, že si vždycky kolem sebe vytvořil, jako vždycky, potřebuješ ty domluvený lidi. Mm-hmm. Takže si držel herce, kterým věřil, a občas tam z donucení musel být někdo, jako kdo byl ve straně, nebo tak, jak se to prostě běžně v těch divadlech dělalo, ale ta zanořenost do té práce byla veliká. Jo, asi to se pak dá na velké scéně s dobrým textem a s dobrými herci asi udělat. A taky v té době myslím si, že bylo divadlo interpretační na svém vrcholu, bych řekla.
Hmm. Pojďme ještě jednou k tomu podpisu, protože dneska je doba, kdy máme pocit, že všechno chceme hned, všechno má být hned, nejsme trpěliví na to čekat dlouhou dobu, než nám něco přijde poštou, nebo dokonce se dočkat nějakých výsledků své práce. Člověk má pocit, že skutečně, když se to hned nedostává, tak člověk není úspěšný. U tebe ten podpis Charty znamenal to, že na několik let vlastně si přestala mít možnost vlastně se oficiálně divadlem zabývat, byť to dělala těmito bočními cestami a tak dále. Tak jak to přijalo třeba také tvé okolí? Neměli strach, že nějakým způsobem také ohrozíš ostatní lidi, kteří pokud s tebou budou spolupracovat, takže tím pádem vlastně se dostávají do nějakého rizika, ztráty třeba zaměstnání a tak dále?
No tak ta spolupráce v podstatě nebyla možná, proto třeba ta tajná spolupráce tam s tím Macháčkem byla tak výjimečná. A ty lidi ze školy se, no tak jo, to je takový, to se tak ty lidi stáhnou a jako najednou vídáš denně 80 lidí v jedné budově a pak najednou jako nejsou, že jo. Ale já bych tohle to už nechala jsem to za sebou opravdu, tak bych to nechala být, ale je asi, nebo jak, počkej, já to chci už odbít a teď to sama rozpatlávám. jak to bylo vlastně ta otázka, jak jsi to říkal?
Jestli vlastně, jak na to reagovalo tvé okolí? No, jestli se necítili být tím ohrožení, nebo...
Doma spíš byli smutní, protože si slibovali, že prostě vysoká škola, uplatnění a tím se... Aha, tohle jsem ti chtěla odpovědět. Ono to tak zní, ale já jsem měla víc té školy. Takže já jsem ještě nebyla nikdo, já jsem nebyla etablovaný režisér, který nemůže pracovat. Mě to zastihlo prostě v době, kdy jsem se jenom opozdila za tím startem do divadla. Trvalo to 12 let, potom jsem teda začala a pocítila jsem to samozřejmě v tom, že jsem neměla dramaturga, scénografa, neměla jsem ten tým a možná tím pádem jsem, než jsem našla nějakou cestu k tomu, že si ten, možná je to nějaká tajná touha vytvořit si ten tým a možná proto ten ročník, který se k tomu tak nabízel díky skrz tu vojnu, tak jsem si ten tým vlastně dodatečně vytvořila. Víš, takhle může člověk zpětně dramaturgicky může propojit.
Nicméně ty si potom začala atmosféru právě tedy listopadu 89 i částečně na škole, na DAMU.
Mm-hmm.
Jaká byla ta atmosféra? Protože právě AMU byla jedna ze škol, kudy to jako vlastně proudilo jako úplně nejdříve na těch školách.
Aha. Já jsem měla vlastně, mě oslovil Jan Kačer, ale to bylo až v roce 93. Mm-hmm. A do školy jsem se dostala přes katedru, jak se změnila teda katedru alternativního loutkového divadla, vlastně přes Milana Klímu a Václava Königsmarka a Vladimíra Mikeše a pak teprve jsem přešla do té Činohry. Takže i to tak postupně trvalo. Úplně přesně teď to nedokážu říct a myslím, že to byly, že tam docházelo k takovému jako když se vyvalí, prostě když se chce vyčistit nějaké místo, nějaká tůňka, takže se to vyvalí a trošku se tomu, musí se tomu dát čas, až si to sesedne, ale úplně bezprostředně jsem u toho nebyla.
Mm-hmm. V rámci těch listopadových.
No, to jsem se tam dostala, protože v té době jsem pracovala v badatelně divadelního oddělení Národního muzea a jak se nosily takové ty zprávy do divadelního ústavu a do muzea a do školy, takže odstala jsem se v sále, kde došlo k nějakému prohlášení a kde Pavel Lagner vyprovokoval všechny, abychom se pomodlili Otčenáš, takže jsem se tam dostal v takovým velice silným,
exponovaným
krásným okamžiku. A měla jsem, to teda zmíním, možná tyhle detaily jsou možná zábavnější, vedle kanceláře děkanky na umývadle byl kartáček na zuby a pasta Aquafresh, protože tam přijel nějaký zahraniční student nebo někdo ze zahraničí. Mm-hmm. A to bylo něco tak neskutečného, že ten kartáček tý cizí provenience a ta pasta Aquafresh je vedle téhle místnosti. Ten střed toho nějakého toho, jak to bouchlo, jo? Tak to si strašně živě pamatuju. To byla taková absurdní, krásná scéna.
Člověk jediným pohledem vlastně
vidí, že se něco změnilo.
Protože kartáček západní provenience vypadal úplně jinak než ten český.
Ano.
No to je zajímavý. To je zajímavý detail. Mimochodem, teď si budeme připomínat, jak už jsem několikrát zmínil, 17. listopad. Chodíš pravidelně na Národní třídu, aspoň na tuto připomínku?
Vždycky tam projdu a minulý rok jsem tam dokonce promluvila a myslím si, že je dobře, že tam lidi chodí a že se i proměňuje ta atmosféra, že se už dávají akcenty na něco trošku jiného. Protože jak vidíš i mě, když to pořád připomínáš, tak vlastně se tady tak různě kroutím.
Je to pravda, to potvrzuju. Jarka Šichtancová se tu kroutí teda opravdu, že by na katedře nonverbálního divadla z toho měli radost. Ale my teď budeme mít radost další písně a sice Where is my mind od kapely Pixies. Proč jsi vybrala?
Tu jsem vybrala proto, to pochopí moje rodina. Myslím si, že je fajn, když nějaká hudba oslovuje i rodiče, i jejich potomky. Tak to je pro vás. Stop.
No a my se dostáváme proto, aby jsme ještě něco stihli k dalšímu rozhovoru s naším dnešním hostem a sice s režisérkou a divadelnicí Jarkou Šichtancovou. A já bych chtěl ještě shrnout vlastně tvé zkušenosti z různých divadel, kterými jsi prošla. A sice které pro tebe byly vlastně nejzásadnější? Nejzásadnější setkání s lidmi, s herci nebo také s tvůrci a spolupracovníky? Když jsme hovořili, jenom to doplním tady, o zásadním setkání právě s režisérem Macháčkem například.
No, já jsem začala v Západočeském divadlu, v divadle v Chebu, spoluprací s Alenou Zemančíkovou na romských pohádkách podle Miliny Hipšmanové a tam jsem taky potkala scenografku Janu Zbořilovou, s kterou jsem pak dělala víc věcí. A to byl takový jako sen, že až jednou budu moct, že tam budu zkoušet, že budu mít choreografku Alenu Skálovou, což jsou zase ty zdroje, které vedou k vojně z jiné strany. A hudbu mi dělala Iva Bitová a bylo to takový prostě vysněný, že to bude, byly to vlastně pohádky a Alena přijela Chebem s vozem, s koňmi a bylo to takový jako takový. Mělo to opravdu podobu, jako když si potom plníš ten sen. A vůbec v Chebu se mi podařilo ještě jedno představení s Radkou Urbanovou. To byl Jacques Audiberti, což je takový francouzský Strindberg. Alarika a Neb zlo běží. tak to byly pro mě strašně důležité věci v tom smyslu, že jsem najednou opravdu režírovala, že jsem nepsala připomínky, ale že jsem tam byla, že jsem tam byla fyzicky přítomná. Pro mě to bylo velký překvapení, protože v těchto divadlech se ještě, nebo v té době, ten režisér jako byl trošku jako osamělá bytost, protože do těch šaten tolik nechodila tak. No a taky jsem sebou už měla syna Davida, který šel v Chebu do školky, takže vlastně ty večery jsme trávili spolu v divadle, v divadelním bytě, což pak ještě pokračovalo, když jsme jezdili spolu do Liberce, kde jsem dělala jednak v divadle FX Šaldy a v Naivním divadle. A v tom divadle FX Šaldy jsem pracovala moc ráda, to je krásný divadlo, jako v tom smyslu krásný divadlo malý, ale víc pro mě, jako pro moji osobu, asi to Naivní bylo důležitější. Tam jsem se potkala s Ivou Peřinovou, která měla takový jako zvláštní humor a byla výborná jako autorka i dramaturgině. A potom jsem tam dělala Válku smloky, kde jsem propojila herce Naivního divadla a vzala jsem si pana Vojtěcha Rona z divadla FX Šaldy a dělali jsme to, jako dva živáci byli, a jinak Irena Marečková dělala výpravu. A to jsem pochopila, že ty dva světy musíš nějak ovládat. Uměla jsem toho málo ve smyslu ovládat loutku a ovládat hmotu a ovládat ty předměty, ale bylo to prostě strašně silný zkoušení, dobrý zkoušení, a myslím, že jsme se všema lidma tam doteďka si zůstali nějak nevěrný, ale blízký prostě, a ráda na to vzpomínám. No a potom už jsem se dostávala ku Praze a moje první a vlastně jediný angažmá bylo v divadle Evy Buriana na Poříčí, který se potom proměnilo, teda i za naší pilné účasti se proměnilo v Archu.
Ještě bych se rád vrátil do toho Liberce. A sice v čem je ta zvláštnost těch, řekněme, výtvarných divadel, jako je Naivní divadlo, protože to by bylo velké zjednodušení, kdybychom řekli, že je to pouze loutkové divadlo pro děti. Podobně jako to byl třeba Hradecké divadlo Drak, vlastně těch velice specifických, zvláštních divadel, která se nebála ani velkých témat a představení pro dospělé, které ovšem ale byly propojeny právě s loutkou, s animací hmoty a tak dál. Tak v čem ty vidíš vlastně tuto jejich zvláštní, i řekněme, jejich význam vlastně pro divadlo tady české?
Kdybych to chtěla říct nějakou jako větou, která by byla jako nějak jednoznačná, tak bych řekla, že oni vlastně, jak Naivní divadlo, tak ten Drak, dělali divadlo, které se líbilo jim ve smyslu nějaké výpovědi, a vlastně to, že je to i pro děti, i pro dospělé, tam nehrálo takovou roli. Samozřejmě, že byla představení úplně pro malé děti, ale tohle mělo, nevím, to slovo není pěkný, jako komplexní, že to vlastně povzbuzuje imaginaci, nechá tě to vstoupit do toho světa. Přitom ty zůstáváš divákem chvilku, můžeš to zcizit, můžeš ale zároveň jako spolu prožívat. Že to míchá i, myslím si, že to pracuje dobře s diváckou imaginací, aniž to diváka nějak jako speciálně rozlišuje. Tam ta imaginace začne prostě pracovat ve všech věkových kategoriích.
Komplexní bude i naše vizitka díky další písním Red Right Hand, Nika Cavea and the Bad Seeds. Pustíme si pouze kousek, aby jsme stihli pak ještě rozlučkový vstup. Proč jsi vybrala?
Tu jsem vybrala, protože její verzi jsme právě hráli v našem představení Meet Flannery v Míšeňské, které už skončilo, tak tímto zdravím všechny účastníky Meet Flannery.
V tuto chvíli se musíme vrátit do rozhovoru s naším dnešním hostem, režisérkou Jarkou Šiktancovou, protože už nám zbývá pouze krátký čas. Já jsem tady hovořil a dostali jsme se k celé řadě tvých různých projektů, předchozích a zajímavých setkání v rámci tvé divadelní práce, ale Celou dobu mám pocit, že skutečně je velmi založená na textu. I Body Voice Band s textem velmi pracuje. Přesto si teď pedagoškou katedry nonverbálního divadla. Daří se ti u těchto takzvaně pohybářů probouzet lásku k textu?
No, chvilku nám trvalo s Eliškou, než jsme přišli na to, jak to dělat, ale Eliška je také absolventka katedry činoherního divadla. A vlastně jsme si řekli, že ta kultivace jazyka je důležitá, i kdyby sloužila jenom k domlouvání mezi tvůrci budoucími, ale myslím si, že tam, když zkoumáme texty, ať už poezii nebo prozu, nebo teď děláme na Moliérovi, tak se dá z textu vyjít a rozvíjet myšlení, který jde zase vlastně hledat ten soulad mezi hlavou a tělem, což stejně ten performer dělá.
A má dělat?
A má dělat.
Jsou to jiní lidi, kteří se hlásí na obor nonverbálního divadla na HAMU, než ti, kteří se hlásí na Činohru?
Jsou určitě.
Čem?
No, protože se tomu třeba tady se věnují tanci nebo nějakému prostě fyzickému divadlu nebo konání a tam jsou to lidi, kteří buď to chodí do dramaťáku nebo se jim líbí právě recitační soutěže nebo prostě. I když se to hodně začíná se to měnit. Jo? Mm-hmm. Začíná se ta hranice stírat.
No a ten rozdíl je v čem? Je to myšlení? Kromě těch zájmů a toho prostředí, ze kterého pochází, tak jak jsi to popsala, tak potom, když stojí na tom jevišti a ty s nimi pracuješ, tak je tam zásadní rozdíl?
U těch talentovaných lidí, když to rozvíjíš, tak pak zjistíš, že skutečně to interpretační herectví opravdu u textu začíná a od toho se odvíjí, co pro to ty jako bytost uděláš, aby se s tou předlohou nebo s tou, řekněme, postavou potkal. Kdežto tady vlastně se hledá způsob, jak autorsky vyjádřit podněty, okolnosti, práci s předměty. Ale v podstatě si myslím, že by se mělo dojít ke stejnému. Jo? Že ten člověk, jak já říkám, má něco na srdci, chce si stoupnout před lidi a sdělit jim to.
Ale ten výchozí bod je asi trochu jiný.
Určitě.
Říká Jirka Šiktancová, my se spolu už musíme rozloučit. Přišly nám další dotazy, například dotaz od naší posluchačky Hany Gregorové na práci Ev Buriana, tak ten odpoví Jirka individuálně po mailu, takže to jenom, abyste neměla pocit, že se na vás nedostalo. A teď už se rozloučíme ukázkou právě z projektu, který jste dali dohromady s Body Voice Bandem podle předlohy Ev Buriana Vojna, kdy jste bratra zabili. O co jde?
Jde o závěrečnou píseň téhle tanečně dramatické skladby a je vlastně, když si tak mluvil o tom, co nás teď čeká za výročí a když tak mezi řečí jsme si říkali, co je za chvíle nebo co je za čas, tak bohužel je to stále velmi aktuální, co se tam zpívá.
Jarku, já ti moc děkuju.
Já tobě taky.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a Jaroslava Šiktancová.
Naschledanou.